Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli u subotnje izdanje radija Slobodna Evropa. Evo najvažnijih vijesti. Sjutra će biti ponovljeni izbori na 7 biračkih mjesta u Podgorici, Danilovgradu i Bilom Polju. Hrvatska vlada predlaže novu trasu za podvodni kabal između Crne Gore i Italije. Ukrajina se neće odreći Krima, poručio novi predsjednik Ukrajine Petro Porošenko u inauguralnom govoru. CIA otvorila naloge na Twitteru i Facebooku. U našem subotnjem izdanju razgovaramo sa Natašom Kovačević o prirodnoj baštini Crne Gore. Jedno od pitanja je kako omogućiti razvoj u nacionalnim parkovima, ali bez betonizacije.
Apsolutno, gradnja jeste dozvoljena po odgovarajućim standardima. Morate da gradite prosto ono što je smjerno i što se uklapa u samu tu prirodu, pejzaži, što ne remeti zapravo taj biljni svijet, životinski svijet i te ekosisteme koje postoje na tom području.
Bilježimo i da je u Sarajevu postavljena memorijalna ploča posvećena vojnoj smotri koju je izvršio haški optuženik Ratko Mladić.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad?
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje je uništeno zbog sličnih njem. I šta sa ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Afera o plagijatu doktorskog rada srpskog ministra policije aktualizovala je devalvaciju fakultetskih diploma i zvanja.
Sad imate ovdje nekih fakulteta kod kojih je recimo bitnije da li tamo studira neka pevačica ili neka manekenka, nego šta će tamo da se nauči. I prosto jedan od tih fakulteta je ovaj megatrend koji se uglavnom u novinama pojavljuje samo u ovim estradnim rubrikama. Tako se ih shvata, čini mi se, obrazovanje ovako estradno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na ukupno 7 biračkih mjesta u Podgorici, Danilovgradu i Bijelom Polju sutra će biti ponovljeni izbori nakon što su prihvaćeni prigovori o neregularnostima u tim opštinama na izborima 25. maja. U Danilovgradu bi se moglo dogoditi da DPS nakon ponovljenog glasanja izgubi jedan odbornički mandat, što bi značilo da neće imati apsolutnu vlast u toj opštini. U Bijelom Polju DPS je osvojio 19 odborničkih mjesta, a nedostajao je jedan mandat da bi mogla samostalno da vlada u toj opštini, što je slučaj i u Podgorici. Ministarstvo ekonomije Hrvatske ponovilo je da predložena trasa za podmorski kabal između Crne Gore i Italije neće biti odobrena jer prolazi kroz dio Jadrana na kojem će se vršiti istraživanja nafte i gasa, pišu Vikend novine. Hrvatska predlaže da trasa ide obodom istražnog prostora Južni Jadran za čije postavljanje i odobrenje Hrvatske nije ni potrebno. Sporazum o uspostavljanju podmorske interkonekcije između Crne Gore i Italije potpisan je još krajem 2010. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina se neće odreći Krima, poluostrva koji je u martu anektirala Rusija, kazao je novi ukrajinski predsjednik Petro Porošenko u svom inauguralnom govoru. Pozdravljen ovacijama, Porošenko je kazao i da će uskoro potpisati ekonomski sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom kao prvi korak ka punopravnom članstvu te zemlje. A ko je Petro Porošenko, novi predsjednik Ukrajine? Kralj čokolade, vlasnik najveće ukrajinske fabrike slatkiša, podržavao je narandžastu revoluciju 2004. i bio ministar vanjskih poslova u vladi Julije Timošenko, koju je uvjerljivo porazio u prvom krugu izbora. Osim što je bio dijelom prozapadne vlade kao šef diplomatije, bio je i ministar ekonomije u proruskoj vladi Viktora Janukovića. Porošenko ima podršku Vašingtona i Brisela, a američki predsjednik Barack Obama je ocijenio njegov izbor kao mudar. Porošenko je najavio da će se obračunati s proruskim militantima na istoku zemlje tako što će ponuditi amnestiju i omogućiti prijevremene regionalne izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da je sa američkim predsjednikom Barackom Obamom imao pozitivnu razmjenu mišljenja tokom obilježavanja 70 godina savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Govoreći o susretu sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, Putin je izjavio da pozdravlja njegove namjere o zaustavljanju nasilja u Ukrajini. S druge strane, američki predsjednik Barack Obama poručio je da je smirivanje situacije u Ukrajini zavisno od priznavanja Moskve novog ukrajinskog predsjednika, kao i od prestanka ruske podrške separatistima na istoku Ukrajine. Naoružani napadači upali su jedan univerzitet u provinciji Anbar, zapadno od Bagdada, gdje drže kao taoce desetine studenata, saopštili su irački zvaničnici. Dijelovi tog grada mjesecima su pod kontrolom grupe islamskih ekstremista pod imenom Islamska država Iraka i Levanta, nastala izdvajanjem iz terorističke mreže Al-Kaida. U Sloveniji je danas izborna tišina pred nedjeljni referendum o zakonu o zaštiti dokumentarne i arhivske građe. Od rezultata referenduma zavisi da li će arhivska građa biti otvorena za javnost. U Sloveniji prije svega vlada interes za njeno otvaranje iz vremena OZNE i UDBE. Američka centralna obavještajna agencija CIA od juče ima naloge na društvenim mrežama Twitter i Facebook. Ne možemo ni da potvrdimo, ni da negiramo da je ovo naš prvi tweet, našalila se CIA u svom prvom tweetu. Vijest o otvaranju naloga CIA na Facebooku i Twitteru najprije dočekana sa nevjericom na društvenim mrežama, a potom su uslijedile brojne šale. Bivši pakistanski ambasador u SAD-u Hussein Haqqani kazao je u šali da je CIA godinama pratila ljude, a sada će ljudi pratiti CIA.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekordna zapljena kokaina, nagovještaj iz sudskog spora Ruske centralne banke s Atlas bankom u Moskvi, dodjela ordena Srpske crkve predsjedniku Filipu Vujanoviću, to su neke od tema koje su obilježile protekle dane u našoj emisiji. Poslušajte rubriku Pregled sedmice. U Crnoj Gori je ove sedmice zabilježena rekordna zapljena kokaina. U Barskoj luci pronađena je oko 250 kg droge, pošiljka vrijedna više od 12,5 miliona eura. Direktor uprave carina Vladan Joković.
Uočeno je da se u podu kontejnera nalazi specijalno izrađen bunker sa posebno upakovana i sakrivena 223 pakovanja kokaina. Pošiljalac robe je firma Vimt Corp iz Ekvadora, dok se kao primalac navodi firma Rapo Company iz Republike Albanije.
U Crnoj Gori su sve češće zastrašivanja, ubistva, obračuni kriminalnih klanova, paljenja automobila i pljačke banaka. Porast kriminaliteta je za naš radio komentarisao član Skupštinskog odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Mi smo sada na udaru kao država zbog svega onoga što Crna Gora do sada je uradila i treba da uradi kao članstvo NATO paktu i završetak zatvaranje poglavlja 23. Znači, niko kao ozbiljan građanin, a još više kao ozbiljan političar, ne može ovo da shvati kao situaciju normalnu. Kada padaju žrtve, kada čak imamo likvidaciju na onaj način profesionalan ili neprofesionalan način, znači ili organizovano ili neorganizovano, onda to je signal da svi organi u državi Crnoj Gori nadležni za takve stvari moraju da dodaju u petu brzinu full gas da bi se konačno stalo na put takvim stvarima.
Građani Podgorice.
Odmah kaže, niko se ne sjeća bezbredno.
Zato što je veliki kriminal uz. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete. Uđete u bilo koji lokal, naćete svaki drugi čovjek oružje.
Da li vi mislite da policija radi svoj posao kako treba?
Neko je zaštićen, neko nije. Znači, ne radi.
A što se toga tiče, to je katastrofa, ali mislim, bezbjednost uopšte ovako izaći, šetati van i to osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađe i to je katastrofa.
Niste bezbjedni u kuću, a kamoli što, otkud znam što sad može biti, će li ko...
Nije dobro.
Ali što može policija tu? A vi?
Potpuno se osjećam bezbjedno.
Zavisi u kom krugu se kreću.
Iz uprave policije su saopštili da je od početka ove godine u Crnoj Gori počinjeno 6 ubistava, od kojih su za sada rasvjetljena 4. U prošloj godini počinjeno je 9, od kojih je do ovog mjeseca rasvjetljeno 7. Policija navodi da je stopa kriminaliteta u našoj državi 9,5, a to je jedna od najnižih u Europi. Ove sedmice je mnoštvo aktivnosti bilo i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Crnu Goru je posjetio srpski patrijarh Irinej. Služili su liturgiju na ostacima katoličke crkve na Racu. Dali su orden za zasluge predsjedniku Filipu Vujanoviću, a ponovo je aktualizovana i nezakonito postavljena limena crkva na Rumiji, koju je Srpska crkva uz pomoć vojnog helikoptera postavila na nekadašnjem mjestu zajedništva tri religije. I pored nekoliko odluka državnih organa za uklanjanje tog objekta, država je nemoćna pred Srpskom crkvom. Po mišljenju Steva Vučinića iz Crnogorske pravoslavne crkve, razlozi za to su jasni.
Što se tiče administracije naše, ona je korumpirana i politički i financijski od jedne moćne i premoćne organizacije kakva je Beogradska patrijaršija, koju podržavaju i Republika Srpska i država Srbija. Stoga je ona ne samo paralisana, nego za račun Beograda, protiv nas i naše zemlje vodi rat kao da smo neprijateljska zemlja iz sila i neće ukloniti taj simbol beogradske nadmoći Sarumije ukoliko je ne prinude neke političke okolnosti koje ja nisam u stanju ni da predvidim, niti ih vidim na političnom horizontu.
Dodajmo i da je ovih dana srpski patrijarh Irinej odlikovao predsjednika Filipa Vujanovića ordenom za doprinos slobodi vjere i unapređenje ljudskih prava i sloboda.
Ordenima te crkve odlikovani su između ostalih ruski zvaničnici Dmitrij Medvedev, Vladimir Putin, srpski teniser Novak Đoković, pisac Matija Bečković, Bogoljub Karić, Miroslav Mišković i Emir Kusturica. Među onima koji su se okitili ordenom Srpske pravoslavne crkve su i braća Darko i Duško Šarić, koji su preko preduzeća Mad Company pomogli gradnju hrama Svetog Georgija u Pljevljima.
Poslovanjem Atlas banke u Moskvi moguće je da će se baviti Vrhovno tužilaštvo Rusije, najavljeno je iz Centralne banke Rusije. Atlas banci je oduzeta licenca za rad u maju zbog nepoštovanja procedura i sumnje da je preko nje iznijeto oko 180 miliona eura. Iz Atlas grupe međutim odgovaraju da su povod za oduzimanje licence neki drugi razlozi, aludirajući na političke. Crna Gora se pridružila odluci Evropske unije kojom je zamrznuta imovina i zabranjen ulazak u državu za nekoliko desetina osoba, uglavnom državljana Ukrajine i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Izvršni direktor Atlas banke Đorđe Đurđić.
Ja sam ubiđen da nije presudilo ono što je napisano tamo u tom znači rješenju. Jednostavno dosta da kažemo stvari gori u prilog tome, jer ako ste dobili neke mjere da sprovedete u 6 mjeseci, nemoguće posle 15 dana da dobijate jednu ovakvu mjeru. I zbog toga smo da kažemo ubiđeni da iza toga stoje jednostavno neki drugi razlozi koji su, to će da kažemo pokazati i vrijeme i sami proces arbitraže.
Nakon gotovo 2 godine od napada na autore video spota o pravima LGBT manjine, Osnovni sud u Podgorici osudio je na 3 mjeseca zatvora Nikolu Ražnatovića, dok je članove navijačke grupe Varvari oslobodio optužbi da su fizički napali reditelja Danila Marunovića, glumca u spotu Todora Vujoševića i novinara Mirka Boškovića. Oštećeni kažu da takva presuda otvara vrata za neko novo nasilje nad pripadnicima LGBT zajednice, ali i svima koji je podržavaju.
Dakle, ovakva presuda je zapravo, čini mi se, jasna poruka svim ljudima koji žele da se na neki profesionalan ili ličan način obračunavaju s nečim što su neke boljke našeg društva, da ne očekuju nikakvu pomoć i podršku od strane institucija, već da to prosto bude njihova privatna borba i da se privatno snalaze i brane onako kako, onakvim sredstvima koja su im na raspolaganju. Dakle, to Crnu Goru svodi na jedan nivo jedne onako polucivilizovane države.
Prisjetili smo se ove sedmice i da skoro 15 godina nakon potonuća broda Mis Pat i pogibije 37 Roma, taj slučaj još uvijek nema svoje sudsko razrješenje. Istraga je trajala pune 4 godine. Optužnica je podizana 2 puta uz prebacivanje predmeta iz jednog suda u drugi, a pojedini okrivljeni i svjedoci su do danas ostali nedostupni. Egipćanka Biljana Alković iz Instituta socijalne inkluzije.
Postavlja se pitanje šta je tu problem, da li je problem zato što su u pitanju Romi i Egipćani, nikoga ne interesuje to, ili je nešto drugo u pitanju. Ako govorimo da je pravda jednaka za sve, onda smatram da zaista treba i ovaj slučaj da se pokonči nakon.
Obilježili smo i Svjetski dan životne sredine. Iako je Crna Gora tu odrednicu ugradila u Ustav prije više od 2 decenije, malo toga je uradila da zaista takva i postane. Ervin Spahić iz Agencije za zaštitu životne sredine.
Crna Gora ima 5 ekoloških tačaka gdje mora naći način da se crne ekološke tačke otklone, ali kada je u pitanju generalno gledano kvalitet vazduha, zemlje i vode u Crnoj Gori, mi možemo biti zadovoljni, mada i tu imamo problem određenim općinama kao što su Nikšić, Pljevlja, tako što Podgorica.
Građani Podgorice.
Da vidimo smeće svuda oko nas, pogledajte samo reku Morač. Onda je ono užasno, kroz grad, niko ne gleda, dečji parkovi, prvo od roditelja krenimo koji bacaju pikavce, tačno tamo gde im se deca igraju. Koja ono priča o ekologiji, daleko smo, ja mislim, grozno. Neki se kontejneri ne koriste, neki su i polomljeni, sve kese polete i onda umjesto eto, novogodišnjih ukrasa imamo kese po drveću, tako da je stvarno grozno.
Nije svijest stanovnika još dovoljno razvijena i to.
Trebamo još doći. Od 1 do 10, 5.
Mislim da još uvijek to nije nivo na ko bi trebalo da bude, ali pomaka u svakom slučaju se vidi.
I u nastavku govorimo o prirodnoj baštini. Crna Gora ima 5 nacionalnih parkova, prekrasnu Jadransku obalu, najveće jezero na Balkanu i najdublji kanjon u Europi, posljednju prašumu na kontinentu i 14 planinskih vrhova preko 2000 metara nadmorske visine. No odnosom prema prirodnoj baštini pokazujemo da ne znamo što imamo. Betonizacija obale i devastacija nacionalnih parkova te bahata jagma za kratkoročnim privatnim profitom koji uništava javni interes obilježili su naš odnos prema životnoj sredini posljednjih godina. A kako bi moglo biti? O tome razgovaramo sa Natašom Kovačević iz NVO Green Home. Nataša, vi se u NVO Green Home dugo bavite zaštitom prirode u našoj zemlji, a inicirali ste i stvaranje mreže Natura 2000. U kakvom je danas stanju prirodna baština u Crnoj Gori?
Dakle, ako govorimo o sveukupnoj prirodnoj baštini i prirodnim resursima u Crnoj Gori, možemo da zaključimo da se ona danas nalazi na zadovoljavajućem nivou. To znači da bukvalno ona bogatstva koja postoje u Crnoj Gori su prilično očuvana. Međutim, s druge strane, ako govorimo o upravljanju tim prirodnim bogatstvima, intenzivnom planiranju i preplaniranju i devastacijama koje su počele da se dešavaju, tada možemo da kažemo da je situacija zabrinjavajuća. Kapaciteti i finansijski i ljudski na nivou države jako izostaju, kao i saradnja više različitih činilaca. Bilo da govorimo o upravljačima kao što su nacionalni parkovi, opštinama koje upravljaju područjem, bilo da govorimo o drugim akterima koji žive unutar ovog područja i samim građanima.
NVO Green Home je čak stizao i na sud zbog prijavljivanja devastacije nacionalne prirodne baštine. Da li se takvi slučajevi procesuiraju ili zataškavaju? Što je vaše iskustvo?
Pa, naše iskustvo je generalno da kada je riječ o pitanjima koje se tiču životne sredine, da zapravo vrlo teško oni dobijaju svoj pravi, adekvatan i valjan epilog na sudu. Odredbe za koje su vezane za zaštitu prirode i životne sredine su često postavljene u, da kažemo, jednom generalnijem okviru i prosto taj nedostatak jedne prave ekspertize vezano za pravosudne organe nas dovodi u situaciju da na kraju izostane taj pravi rezultat. To što ste spomenuli je bilo vezano baš za jedan slučaj u Nacionalnom parku Durmitor, kada je koncesionar, čija se koncesija nalazi na samom rubu nacionalnog parka, ušao i nelegalno probio jedan dio puta između 4 i 10 km, o čemu je zapravo sud vještačio u tom periodu. Bilo je jako teško utvrditi činjenično stanje, iako je u prvostepenom postupku bio kažnjen sami koncesionar sa 40.000 eura novčane kazne i 15 mjeseci zatvorske kazne na višestepenom sudu ovaj presuda bila odbačena. Vi ste prosto u jednoj situaciji da vi na ovom području nemate detaljne urbanističke planove, da nije jasna granica gdje se nalazi nacionalni park i prosto ovo su sve te neki problemi koji vas dovode u situaciju da vi ne možete da izađete sa pozitivnim rezultatom. Tako recimo imali smo slučaj izlivanja 2 tone žive sode u Moraču od strane kombinata aluminijuma u nekih od proteklih godina. Nizvodno se nalazi jedno od najvažnijih nacionalnih parkova Kadarsko jezero. Takva jedna situacija koja je bila pravovremeno prijavljena, gdje su i postojala odgovarajuća svjedočenja, nije na kraju bila uspješno realizovana zato što nije pravilno odrađen sam postupak, nisu pravilno uzeti uzorci i ovakav jedan stravičan primjer zagađenja je zapravo počinilac koji je to uradio nije bio kažnjen.
Dok kod nas imamo brojne primjere čak i divlje gradnje u nacionalnim parkovima, možete li nam dati primjer kako oni funkcionišu u Europi, odnosno kako omogućiti stanovanje u takvim oblastima, ali ih istovremeno zaštititi od betonizacije?
To što se tiče samog življenja u nacionalnom parku i bavljenja određenim aktivnostima, i to je također nešto što je propisano. Za ljude koji imaju, da kažemo, privatno vlasništvo u nacionalnim parkovima, oni ukoliko ne mogu u potpunosti da koriste zbog tih propisa nacionalnog parka, da ne bi uticali na devastaciju određenih vrsta i staništa i slično, oni dobijaju određenu nadoknadu. To je nešto što je prepisano i našim zakonima. Jedina je razlika u tome što značajnija financijska izdvajanja se uzimaju iz tih nacionalnih parkova evropskih, jer su prosto bolja uređenja, bolje upravljanje, a to je nešto kod nas što bi trebalo tek da zaživi i na čemu bi trebalo mnogo više da se radi. Apsolutno, gradnja jeste dozvoljena po odgovarajućim standardima. Morate da gradite prosto ono što je smjerno i što što se uklapa u samu tu prirodu, pejzaži, što ne remeti zapravo taj biljni svijet, životinski svijet i te ekosisteme koje postoje na tom području. S druge strane, stanovnici mogu jako dobro, ukoliko se nalaze na Natura 2000 području, da zarade baveći se organskom poljoprivredom, baveći se turizmom, onda oni na neki način su i zainteresovani da štite taj svoj prirodni resurs koji imaju.
Kako je vaše iskustvo kada je riječ o primjeni Natura 2000 u Crnoj Gori? Svake godine, na primjer, u Njemačkoj oko 290 miliona ljudi posjeti zaštićena područja. Na koji način od Natura 2000 područja praviti turističke atrakcije od kojih se zarađuje novac, koji se opet ulaže u zaštitu Natura područja?
Iako da kažemo je sada u novom zakonu zaštiti prirode koji se nalazi na usvajanju u Skupštini Crne Gore, jesu prepoznato to ustanovljavanje mreže Natura 2000 područje. Praktično je vrlo malo toga urađeno. Mi imamo situaciju da ta područja koja su već prepoznata, kao recimo ona koja su važna za boravak ptica, ona nisu tretirana na način da se prosto preventivno sačuvaju dokle se ne ustanovi mreža Natura 2000. U takvim područjima vi imate devastacije, imate različitu gradnju, recimo, koja je najproblematičnija, jer vi sa gradnjom trajno uništavate neki prostor. Dakle, nije Natura 2000 prepoznata kao, da kažemo, razvojni prioritet u Crnoj Gori, kao mogućnosti slično kao što ste spomenuli, recimo, u Njemačkoj ili recimo u jednoj Finskoj. Nacionalni parkovi njihovi, odnosno zaštićena područja, kroz taj brend Natura 2000 prihoduju gotovo duplo više profita nego što je to inače, samo od nadgledanja divljači, risana, medvjeda, crne s jedne strane, ali svakako i posmatranje ptica.
Bila je to Nataša Kovačević iz NVO Green Home.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo do susjedstva. U Srbiji je dio stručne javnosti posumnjao u kvalitet disertacije ministra policije Nebojše Stefanovića. Umjesto u akademskim krugovima te sumnje se pokušavaju rasplesti na političkim zasjedanjima, a državni čelnici čak optužuju da se ovom aferom želi oboriti vlada. Pripremio Milan Nešić.
Aleksandra Jerkov, predsjednica odbora za nauku, rekla je da sednica jeste zakazana zbog slučaja Stefanović, ali da je to samo povod da se progovori o standardima za naučne radove.
Ne postoje ni standardne ni procedure šta se dešava kada se ustanovi da je neki naučni rad nije autentično naučno delo, da kandidat ili onaj koji je stekao akademsko zvanje na osnovu tog naučnog rada nije samostalno izrađivao rad.
Tri naučnika sa univerziteta u Engleskoj su Stefanovićev rad okarakterisali kao plagijat, ali u odbranu ministra policije stao njegov partijski šef i premijer Aleksandar Vučić, a to su učinili i njegove druge stranačke kolege tokom ove rasprave. Aleksandar Martinović iz Srpske napredne stranke rekao je da se radi o politički motivisanom napadu na Stefanovića, a preko njega i na samu vladu.
Ovo je udar na predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, ovo je udar na one koji žele da korenito promene stvari u Srbiji, na one koji žele da reformišu pre svega oblast unutrašnjih poslova.
Opozicija, koja ovaj slučaj vidi kao suštinsko pitanje stanja u državi, ovakve optužbe ocenjuje kao zamenu teza. Vladimir Pavićević iz Nove stranke je zatražio njegovu ostavku, kao i povlačenje ministra prosvete Srđana Verbića.
U toj doktorskoj disertaciji primetno da postoje delovi disertacije koji su doslovno preuzeti od drugih autora, a da u samoj disertaciji nije navedeno to. Pa pazite, pa ne postoji jasni slučaj plagijata od toga.
U odbrani Stefanovića, rektor univerziteta Megatrend Mića Jovanović ovoga puta otiše korak dalje jer je za govornicu doneo njegov rad. Ali nije mogao da odgovori na zahtjev poslanika Nove demokratske stranke Janka Veselinovića da pokaže englesku verziju doktorata koji je odobrila komisija u kojoj su bili i strani profesori.
Jeste vi slušali, gospodine Spa, ja sam rekao da nema, ali da je nekoliko mjeseci su rađene konsultacije da ću jedan opširni rezime koji su profesori Park i Šanaron imali na samoj odbrani da dostavimo do kraja radnog vremena odboru.
Već uoči ovog zasedanja u Beogradu je održan protest na kome je zbog ove afere oko 200 građana zatražilo smenu ministra policije Nebojše Stefanovića, koji je doktorat odbranio na privatnom Megatrend univerzitetu. Među njima je bio i kolumnista Dragoljub Petrović, koji kaže za naš program da je ovaj slučaj slika, kako navodi, tabloidnog srpskog društva.
U svim segmentima, ne samo u segmentu medija. I sad vi imate ovde nekih fakulteta kod kojih je recimo bitnije da li tamo studira neka pevačica ili neka manekenka, nego šta će tamo da se nauči. I prosto jedan od tih fakulteta je ovaj megatrend koji se uglavnom u novinama pojavljuje samo u ovim estradnim rubrikama. Tako se ih shvata, čini mi se, obrazovanje, ovako je stvarno, daj da mi završimo fakultete, da imamo te diplome, da imamo te doktorate i da onda se bavimo, ne znam, politikom ili nekim drugim stvarima.
Doktorsko zvanje svake godine u Srbiji ponese više od 1300 ljudi, a stručna javnost upozorava da se već godinama događa hiperprodukcija doktorata. Kao izvor nestručnih i prekobrojnih doktoranada, oni često navode privatne univerzitete, ali vlasnici mahom odbacuju optužbe i navode da je njihov sistem obrazovanja usklađen sa potrebama modernog vremena. Dragoljub Petrović kaže da se na osnovu reakcija vlasti može zaključiti kako će se završiti afera o doktoratu ministra policije.
Mislim da će to trajati još nekoliko dana nepoštovano svetsko prvenstvo u fudbalu i mislim da je vlast pokazala da neće ustupiti oko tog doktorata faktički, a to mi govori u stvari izjava Aleksandra Vučića koji je rekao da su optužbe za plagiranje u najmanju ruku glupe ili mislim da oni neće sami sebe pokušati da demantuju i da će na kraju krajeva to se zataškati kao i priča sa diplomom predsjednika Tomislava Nikolića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedna priča iz regiona. Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila je na Vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koju je na tom mjestu izvršio haški optuženik za ratne zločine Ratko Mladić. Detalje nam šalje Dženana Halimović.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje dva bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama, kako domaćih, tako i međunarodnih sudova, ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života, od čega 1600 djece.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine?
Djeca su ubijena svuda, u školi, dok su se igrala, u redu za vodu pa i u majčinom krilu.
Nije daleko bila ni napolju, uletela je granata u kuću nama direkt 16. maja 92. Nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde iz Vostarića u Buča potok, u Buča potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica.
A malo je reći uvreda za žrtve, jer obilješti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opkoljenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu. Sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji gađa u grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njem. A ja na tim Vracama i stanujem. I šta sam ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi razdoblja Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih, koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normalno u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ova subota je u Crnoj Gori sunčana i uz temperaturu do 33 stepena, more je toplo, idealno za kupanje sa 22 celzijusa. Iskoristite prednosti Mediterana. Ugodan vikend žele vam Mahir Elšani i Jasna Ukićević.